Ishayo 40-bob. Yupating, xalqimni yupating, demoqda Xudoyingiz. Quddusning ruhini ko'tarib, unga shunday deb ayting. Azob kosang to'lib bo'ldi. Ayblaring uchun jazo olib bo'lding. Hamma gunohlaring evaziga men egangdan ikki karra jazo olding. Bir ovoz yangramoqda. Cho'lda egamizga yo'l hozirlang. Sahroda Xudoyimizga to'g'ri yo'l oching. Har bir jarlik yuksaladi. Har bir tog'u tepalik pasayadi. O'nqir-cho'nqir joylar tekis bo'ladi. O'ydim chuqur yer tekislik bo'ladi. O'shanda egamizning ulug'vorligi zohir bo'ladi. Butun jonzot birgalikda buni ko'radi. Ha. Egamiz o'z og'zi bilan shuni aytdi. Bir ovoz e'lon qil deb aytdi. Ikkinchisi nimani e'lon qilaman deb so'radi. Birinchi ovoz shunday dedi. Inson zotining hammasi maysaday. Ularning barcha sodiqligi dala guli kabidir. Ularning ustidan egamizning nafasi esganda o'tlar quriydi. Gullar so'lib qoladi. Mana bu xalq maysaning o'zi. O'tlar quriydi, gullar so'lib qoladi. Xudoyimizning kalomi esa abadiy turadi. Ey xushxabar keltirgan Quddus. Baland toqqa chiq. Ey xushxabar keltirgan Siyon. Baland ovozda e'lon qil. Qo'rqmagin. Jar solgin. Yahudo shaharlariga mana sizning xudoyingiz deb aytgin. Mana egamiz Rabbi qudrat ila keladi. Qudrati ila hukmronlik qiladi. Uning o'zi taqdirlaydi. Mukofotini o'zi bilan olib kelmoqda. Cho'pon kabi u o'z suruvini boqadi. Qo'zilarni qo'llarida ko'taradi. Ularni ko'tarib bag'riga bosadi. Qo'zilari bilan birga ona qo'yni ehtiyotlab haydab boradi. Kim hovuchi ila suvlarni o'lchagan? Kim qarichlab osmonni o'lchagan? Zamin tuprog'ini o'lchagan bormi? Kim tog'larni tarozida tortib ko'rgan? Tepaliklarni tarozi pallasida tortgan? Kim egamizning ruhiga yo'l ko'rsata oladi? Kim unga maslahat bera oladi? U kimga maslahat solgan? Kim unga nasihat bergan? Kim unga adolat yo'lini o'rgatgan? Unga bilim bergan bormi? Idrok yo'llarini unga ko'rsatgan bormi? Axir elatlar chelakdagi bir tomchi suvdaydir. Ular tarozi pallasidagi chang kabidir. Mana orollarni ham egamiz changday ko'taradi. Lubnon yurtidagi hayvonlar qurbonlikka ozlik qiladi. O'rmonlarning daraxtlari esa yetarli o'tin bo'lmaydi. Jamiki elatlar egamiz oldida hech nima emas. Egamiz nazarda ular arzimas bo'shliqdir. Xo'sh, Xudoni kimga o'xshatasiz? Unga qanday qiyofani berarkansiz? Hunarmand yasagan butning qiyofasini mi? Axir usta butni oltin bilan qoplagan. Unga kumush zanjirlar yasab bergan. Unday qilishga qurbi yetmagan esa chirmaydigan yog'och topadi. Mohir ustani yollab, yiqilib tushmaydigan but yasattiradi. Bilmaysizmi? Eshitmaganmisiz? Boshidan sizga aytilmaganmi? Dunyo poydevoriga qarab ham tushunib yetmaysizmi? Xudo osmon gumbazi uzra o'tiradi. Zamin ahli chigirtka kabidir. Xudo osmonni parda kabi yoygan. Odamzod makon qilsin deya chodir kabi qurgan. Shahzodalarni u pastga uradi. Zamin hukmdorlarini yo'qqa chiqaradi. Eyvoh! Ular ekilishi bilanoq qurib qoladi. Yerga o'tkazilishi bilanoq so'lib qoladi. Ildiz otishi bilanoq qurib qoladi. Ha. Egamizning nafasi ularni quritadi. Bo'ron ularni somonday uchirib ketadi. Meni kimga qiyoslaysiz? Kim menga teng kela olar? Deb aytadi muqaddas Xudo. Ko'zlaringizni osmonga tiking. Qarang. Axir bularni kim yaratgan? Xudo osmonga yulduzlarni terib qo'ygan-ku. Uning o'zi har biriga nom bergan-ku. O'zining buyuk kuchi, ulug' qudrati bilan har birini o'z joyiga chiqarmay qo'ymaydi. Ey Yoqub nasli, nima uchun sen boshimga tushganni egamiz ko'rmaydi deysan? Ey Isroil xalqi, nima uchun sen mashaqqatlarimni Xudoyim unutgan deb aytasan? Nahotki bilmaysan. Nahotki eshitmagansan. Egamizning o'zi abadiy Xudo-ku. Butun olamni u yaratgan-ku. U charchamaydi. Holdan toymaydi. Uning donoligini bilib bo'lmaydi. U toliqqanga kuch beradi. Zaifning kuchiga kuch qo'shadi. Hatto yoshlar charchaydi. Qoldan toyadi. Yigitlar qoqilib yiqiladi. Egamizdan umid qilganlar esa yangidan kuch oladi. Burgut singari parvoz qiladi. Ular yugurib charchamaydi. Yurib ham hech toliqmaydi.